Marcos, Sere 8. Wan roja da disa alaleteke gran civiye. Tiştek iwan e kharan e tunebu ko bukharana. Aysa gazi shagirt et khakir u got. Gwene man leve alalete te. Efse roja tevi mene, ku tiştek iwan e kharan e tune. Heger ez wan birçi verek me mal et wan, dil e wan e reva khava herre. U jivan hanek jî, ji cê dûr hatine. Şagirtên wî lê vegerandin û gotin. Li vê beriyê em ê ji ku haqasnan dest xin ku vê cemaetê têr kin. Îsa ji wan pirsî: Çend nanet we hene? Wana got: 7. Hingî emir kir ku alelet ser erdê rûne. Ewî ew 7 nan hildan şikirî da ew ker kirin û paşê dane şagirtên xwe. Ku dayne neber alelete. Wana ew dani neber wan. U çend masiyet wana hur jî hebun. Îsa bona wan jî şikirî da û got: Wan jî dayne neber alelete. Wana xwar û têr bûn. Paşê 7 zembîl ji hûrkê bermayî beref kirin. Ewêd ku xwarin weke 4000 merva bûn. Gava ku Îsa ew verê kirin, Pira pira tevi şagirtet xwe kete qayike, uçune qaza dalmanutaye. Ferisi hatan u dest pekirin Îsa ra ketne dawe. Ev de cere bandan u jewi nişanak ja azmen dixwastin. Kur keser hate u got: Çima eva nisla li nişaneke digere? Ez rast ware dibêjim, kavî nisli ra nişanek naye dayine. Wî ew heştin dîsa kete qayikê û derbasî wî berê golê bû. Îjar şagirta bîr kiribû ku xwe re nan hildana. Li ceman qayikê da pêştirî nanekî tiştekî wanê xwarinê tune bû. Îsa temî da wan û got: Miqatî xwe bin, hafza xwe ji hevî tirşkê ferisiya û wisa jî yê Herodes bikin. Lê ewana nav hev de xeber didan û digotin: Nanê me tune lema aha dibêje. Îsa ve eyan bû ku ew çi dibêjin û wana ra got: Hûn çima nav hev de xeber didin ku nanê we tune? Hela hê hûn fam nakin û serê we de rûnanî, hela hê hûn nagîjne giliya? Çavê we hene hûn nabînin, guhê we hene hûn nabihên. Çawa nayê bîra we? Çaxê min 5 nan, bona 5000 merva ker kirin. We ji hûrkêt bermayî, çend seleyê tijî beref kirin. Wan lê vegerand û gotin: 12. Û gava min 7 nan bona 4000 merva ker kirin. We çend zembîlê tijî bermayî beref kirin. Wan got: 7. Îsa wana ra got: Lê çima hûn hê fam nakin? Û ew hatne Betsaydayê. Hineka merivekî kor anî cem Îsa û lavajê kirin ku destê xwe dayne ser wî. Ewî jî destê merivê kor girt ji gund derxiste der. Tûyî çavêt wî kirin û destêt xwe danîne ser wî pirsî: Tu tiştekî dibînî? Ewî jî li jorê nihêrî û got: Ez meriva dibînim, lê mîna daran e ku digerin. Dîsa Îsa destê xwe danîne ser çavêt wî. Kor zûr bû nihêrî û çavêt wî vebûn. Her tişt zelal dît. Îsa ew şande mala wî û jê ra got: Nekeve nava gund. Îsa tevî şagirtên xwe çû gundê Qeyseriya Filîpoyê û rê da ji şagirtên xwe pirsî: Bi texmîna meriva ez kî me? Wana lê vegerand û gotin: Hinek dibêjin Yuhannayê nixumdar e. Hinekê din dibêjin Elyas e. Hinekê tmayîn jî dibêjin yek ji pêxembera ye. Îsa ji wan pirsî: Lê hûn çi dibêjin? Bi texmîna we ez kî me? Petrus lê vegerand û gotê: Tu Mesîh î. Ewî temî li wan kir ku derheqa wî da kesî re tiştekî nebêjin. Pey vê yekê ra Îsa dest pêkir şagirtê xwe hîn kir ku gerekê kurê meriv gelekî cefê bikişîne. Ji aliyê rûspiya, سرکیت کهینا او قانونزانا دا به تخصیر کرنه او کشتنه. لی روژا سسیا جمرنه رابه. اوی اویک زلال گود. هنگی پتروس او دا آلی که او لی حلات. لی عیسا سرمل خواه زوری او لشاگرتت خواه نهیری لی پتروس حلات او گود. جبر چاوه من بیتا و به جنو. چمکی نیت فکراته نج خواده یه. لی جمروایه یه. پاش عیسا گازی علالت او شاگرتت خواه کرن. وانا را گود. هگر یک دخوازه لپی من بی. برا خواه این کار که. خواچه خواهل ده او پیمن بی. چمکی کی کو دخوازه عمر خواه خلاص که. اوی وی اندا که. او کی کو عمر خواه بونا منو مزگینی اندا که. اوی وی خلاص که. چه فیده هگر مرف تمامی دنیای قازنچ که. لی عمر خواه اندا که. یانجی مرف چه دکاره بر عمر خواه بده. اوی که منو خبرت من. ناوی نسل خالفی او گنکار دا شرم حساب که. کوری میرو شیوی وی شرم حساب که. گاوه رومتا باوی خواه تاوی ملیاکتت بیروز بی.